Il-Premier Joseph Muscat qal li d-deċiżjoni tal-Gvern dwar l-Malta se jkunu iggwidati minn xinu l-aħjar għal Malta. Sostna li huwa jtemm it-tagħdidiet ma l-Italja jekk il-ftehim ma jkunx wieħed sodisfaċenti għal Malta. Meta kien qed jitkellem fil-Każin Laburista ta' ħalaxa. Il-Prim Ministru refera għal dak li qalet l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lokandi u Ristoranti biex il-Gvern jinvolvi investituri Maltin. Dr. Muscat qal li dan l-aspett il-Gvern qatt ma warbu. Iżda insista li f'dan l-istadju ta' taħdidiet tal-Air Malta ma' l-Italja ikun illegali li jinħarġu shares għall-pubbliku kif qed tipproponi l-Oppożizzjoni. Qal però rridu nifhmu u l-MHRA tifhem dan li din ikwistjoni mhix biss li jintefa' kapital fil-linja tal-ajru Maltija. Iżda il-tiftix għal sieħeb strateġiku li tagħmilha possibbli biex l-Air Malta tgawdi minn saħħa ta' linja ikbar tal-ajru li tgħin biex jonqsu l-ispejjeż. Dr. Muscat qal fil-bidu tad-diskors tiegħu billi kkritika li l-kap tal-Oppożizzjoni għal fatt li dan qed isostni kontinwament li ġejja elezzjoni. Għal meta ġi lura Malta mill-Istati Uniti mill-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mgħuda, iċċekkja il-Kostituzzjoni biex ikun jaf jekk din inbidliġ biex tħalli l-kap tal-Oppożizzjoni jsejjaħ elezzjoni. Għal dr. Busuttil iddeċida li l-elezzjoni hija wara l-bib u li startja il-magna elettorali tal-partit. Dr. Muscat qal li huwa veru startja l-magna iżda fuq reverse gear. Dwar il-budget għal li dan se jiffoka biex indirizza il-faqar u il-mobilità soċjali. Għal jissa huwa il-moment li jkun żgurat li x-xibka soċjali tiġi imsaħħa bi pjan ta' 5 snin li jaġevola il-middle class permezz ta' tuħ fit-taxxa, inċentivi għax-xogħol permezz ta' miżuri fiskali u soċjali u tkabbir ekonomiku. Dwar il-kontroversa li inqalet dwar l-investiment ta' $100 million ta' Crane Currency f'Malta. Dr. Muscat waqt li ma tkellimx dwar l-allegazzjoni ta' konflitt ta' interess ta' Chief of Staff Keech Cambry fl-investiment, insista li Crane se tieħu magħha ħaddiema redundant mill-Delaru. Crane Currency barra 200 se timpjega se jkollha bżonn iktar ħaddiema. Għalli l-emka se toffri korsiet fil-teknoloġija tal-printing biex kun żgurat li jkun hemm biżejjed ħaddiema ittrenjati f'dan il-qasam. Dr. Muscat qal li l-kamp tal-Oppożizzjoni huwa għajjur u appella biex ma jisimgħux minnu. Dr. Muscat qal li meta ikun hemm aħbarijiet tajba, jipprova jsib skuża biex iċekken l-affarijiet. Qal li Dr. Busuttil huwa fi stat ta' paniku dwar il-prezzijiet tal-petru diesel. Qal li l-aħħar ross kien il-11 ross. Dan huwa ross minn meta il-Labour tella fil-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-Gvern Nazzjonalista jisservi lill-poplu u mhux jisserva bil-poplu. Fin-nadur il-kap Nazzjonalista qal li l-partit qed iħejji lilu nifsu biex ikun gvern alternattiv u jirrispondi għal bżonnijiet tal-poplu. Il-partit għamel progress kbir mill-disfatta elettorali tas-sena 2013 u kommess li jerġa' jgverna. Gvern Nazzjonalista jwettaq riforma fil-kera tal-housing soċjali. Iżid il-pensjonijiet, jirrevedi it-taxxa li titħallas mill-anzjani u tingħata mediċina b'xejn lill-anzjani. Għal huwa tal-mistrija li pazjenti morda bil-kanser ikollhom imorru jittalbu għajnuna finanzjarja biex jixtru l-mediċina. Il-Gvern kellu biżejjed flus biex jimla l-bwiet tal-ftit u mhux biex jipprovdi kura tas-saħħa lill-poplu li ħallas it-taxxa. Tal-Gvern Nazzjonalista il-kura kollha bil-kimoterapi tkun miraħlas. Il-flus jiġu ifrankati mhux biss billi titwarra bil-korruzzjoni, iżda li nqataw ħafna spejjeż mhux meħtieġa mill-amministrazzjoni preżenti bħal l-ikbar kabinet fl-istorja ta' Malta. It-talba biex titnaqqas it-taxxa tal-bol fuq xiri tal-proprjetà f'Għawdex ġiet mill-qwa tajjeb. Titnaqqas il-capital gains tax biex tiġi imħeġġa l-użu ta' enerġija nadifa u biex jiġi inkoraġġiet il-riabilitazzjoni tal-bini. Kumpaniji ta' kostruzzjoni jingħataw inċentivi fiskali biex itejbu l-apparat tagħhom biex jirqu livelli ambjentali ogħla. reġa għamel sejħa għal sistema efficienti ta' trasport pa' light railway jew trem biex titaffa il-kongestjoni ta' traffiku wanka link bejn Malta u Għawdex. Il-Partit Nazzjonista se jippubblika il-proposti ta' qabel il-budget din il-ġimgħa. Dr. Busuttil qal li il-Partit Nazzjonista m'għandu ebda problema li jħabbar l-idea tiegħu kmieni milli jistenna żmien l-elezzjoni għaliex ġenwinament irid l-aħjar għall-pajjiż. Huwa gvern nazzjonista li jista' jimplementa aħjar dawn il-proposti u jgħid level playing field għan-negozji. Dan ma kienx il-każ fl-aħħar xhur. Dan ma fehx meta l-kumpanija Amerikana ta' l-Iprintjar Crane Currency ftehmet mal-gvern li tiftaħ f'Malta għaliex u evidenti li wieħed irid imur l-ewwel għand Casco, il-kumpanija li s-sit tagħha huwa ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Dr. Busuttil qal li Schembri għandu konflitt serju ta' interess. Fuq naħa waħda Schembri kien f'delegazzjoni tal-gvern f'taħt idejiet ma' Crane Currency. U minnaħal ora kellu interess finanzjarju fil-fidma tal-kumpanija li se tiġi Malta.